rađajte se i množite se.
Što god tkaš, vezuj konce za nebo.
Rađajte se i množite se. Emisija o braku i porodici.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. Danas je četvrtak, 26. jun. Vi ste na talasima Radija Svetigore i slušate emisiju Rađajte se i množite se. U večerašnjoj emisiji donosimo četvrto i peto poglavlje knjige Porodični konflikti, preventiva i lečenje iz perspektive pravoslavnog sveštenika, autora sveštenika Pavla Gumerova, čiji je prevod izašao 2012. godine u izdanju manastira Klisine, eparhija Bihaćko-Petrovačka. Bračne krize. Kriza u prevodu sa grčkog jezika znači prekretnica, preokret, to jest prelazno stanje. Ali postoji još jedno značenje te reči, a to je sud. Isti koren ima i grčki glagol krinein, razmišljati. Krize mogu da budu različite, ekonomske, stvaralačke, starosne, porodične i druge, ali sve one imaju jednu opštu crtu. Svaka je povezana sa promenom uslova i prelaskom u drugu fazu i ove promene proveravaju našu spremnost za njih. To je svojevrsno ispitivanje postojanosti naše volje. Uzmimo za primjer nedavno započetu ekonomsku krizu. Ona je obelodanila da je onim zemljama u kojima je razvijena privreda, na primjer Kina, ekonomska katastrofa nanela manje štete nego onim državama u kojima je ekonomija zavisila od uvoza strane robe i drugih spoljašnjih faktora. Stoga je kriza, sud ili ispitivanje spremnosti za ozbiljne promjene. Porodica, to je živ organizam u kome se stalno dešavaju neke promjene. I to je neminovan proces. Mi rastemo, sazrevamo, starimo, naša deca se rađaju, odrastaju i postaju odrasli ljudi. A pored toga nam se dešavaju i drugi važni događaji. Porodični život se sastoji od određenih faza i etapa i svaka od tih stepenica primorava naš život da se menja ne samo spolja, već i iznutra. Bračni odnosi se također menjaju, to jest nisu statični. Oni se ili razvijaju i ovaj razvoj ima pozitivan karakter, ili se obrnuto pogoršavaju, to jest ispostavlja se da supružnici nisu spremni za promjene u svojim životima. Porodični ljudi jednostavno moraju da nauče da se prilagođavaju promenljivim uslovima. Ako supružnici sami ne žele da se promene i da izmene svoj odnos prema nastaloj situaciji, njihov brak neće potrajati. Porodični psiholog Jelena Arhipova piše: koliko često možete da vidite devojku koja nakon udaje apsolutno ne želi da preuzme ulogu žene? Ona želi da se bude po starom, bez ikakve odgovornosti. Ili mladića koji je nakon rođenja deteta, umjesto da preuzme ulogu oca, pokušavao da pobegne u prošlo bezbrižno vreme provoda i sedeljki s prijateljima. Koliko često roditelji adolescenata ne žele da priznaju da su im deca već odrasla, pokušavajući da očuvaju onakav način života koji su oni imali dok je njihovo dete bilo sasvim malo. To i jeste osnovna protivrečnost porodičnog života, odbijanje da se krene napred. Strah od gubitka nečeg dobrog što se desilo u prošlosti, jer je na to bilo utrošeno toliko vremena. Želja da se postigne neko idealno stanje porodice i da se ono zamrzne, odnosno da se produži na čitav život. Svakog ko pokušava da unosi promjene, umjesto da menja sam sebe u skladu sa vremenom i situacijom, čeka surova kazna. Roditelji neće shvatati da njihova deca koja se razvijaju više ne mogu da sarađuju sa njima kao ranije, da su fleksibilnija i da žele promjene, već će oni to doživljavati kao neposlušnost i primjenjivaće kaznu. Jedna od najvrednijih karakteristika porodičnog života jeste fleksibilno stvaralačko mišljenje. Oni parovi koji budu imali ove kvalitete uspješno će proći kroz sve životne periode. Razmotrit ćemo glavne krajnosti kroz koje prolaze skoro svi bračni parovi. Svaka od ovih faza može biti praćena krizom porodičnih odnosa. Prvi period. To je vrijeme borušenja, to jest prilagođavanje supružnika jedno drugom. Prve godine braka su škola izgrađivanja odnosa ili vrijeme za koje mladi treba da se nauče strpljenju, smirenju, ljubavi i saradnji. Ovaj period je veoma važan za sve naredne godine porodičnog života, jer on postavlja temelj za stvaranje porodičnog doma. U Starom Zavetu, mladiće koji je stupao u brak, čitavih godinu dana nisu pozivali u vojsku, niti su mu poveravali ikakve dužnosti od javnog značaja. U Starom Izraelju, porodici se generalno poklanjao veliki značaj i supružnici su bili obavezni da za to vrijeme prođu kurs mladog borca, kako bi njihov brak bio kasnije čvrst i srećan. Ko se skoro bude oženio, neka ne ide na vojsku i ne nameći na nje nikakvog posla, neka bude slobodan u kući svoje godinu dana i neka se raduje sa ženom svojom koju je doveo. Mladi muž i žena stvaraju porodicu, imajući svako svoj karakter, navike, stavove i životno iskustvo poneseno iz roditeljskog doma. Oni treba da postanu jedna celina u braku, da usklade svoje neujednačenosti i neravnine, rečju da se uklope jedno s drugim, kao što se tokom provere uklapaju delovi u novi mehanizam. Naprimjer, novom automobilu dok se ne stavi u upotrebu ne treba zadavati veliko opterećenje, a čim svi njegovi zupčanici, klipovi i ventili legnu, vožnja u njemu može da dostiže i veće brzine. Tako i u braku. U prvim godinama zajedničkog života mužu i ženi je potreban poseban oprez i strpljenje. Ne prolaze svi jednako uspješno kroz period adaptacije, tako da se u prve tri godine braka dešava najviše razvoda. Nažalost, mnogi mladi ljudi ne izdržavaju ovaj prvi ispit. Postoji nekoliko razloga za to, a oni su nezrelost, slaba pripremljenost za porodični život i obostrani egoizam. Jer brak nije samo prijatno provođenje vremena s nekim, već i to iznad svega uzajamno nošenje bremena jedan drugog. Jednom sam pročitao sljedeću definiciju krize. Kriza je vrijeme kada sve ono što je bilo sakriveno i što je remetilo život postaje javno. I zbog toga to vrijeme života treba iskoristiti kao priliku za rad na greškama. Posebno je neophodno razmisliti o tome koje karakterne osobine i navike remete moj porodični život i nad čim još treba raditi. Rođenje deteta je neka vrsta testa spremnosti supružnika za porodični život i uzajamnu podršku. Bez obzira na činjenicu da je dete veoma radostan događaj, u životu porodice je to i svojevrstan stres. Pred supružnicima stoji ne samo sticanje neophodnih navika i veština, već i učenje kako da sarađuju u novim i neobičnim uslovima. Često se i postojanost njihovih osjećanja u to vreme proverava. Dolaskom bebe supružnici se najčešće još više vezuju i objedinjuju. Oni stiču veliku radost i sreću, to jest njihov porodični život sa rođenjem prvenca dobija novi smisao. Ali, nažalost, nije retka pojava da dolazak novog člana u porodicu unese razdor, nesuglasice i ljubomoru u funkcionisanju bračne zajednice. I tako su teškoće i neuspesi prvih godina braka prevaziđeni. Deca odrastaju, porodica postoji već nekih 7 do 10 godina. Ma koliko izgledalo čudno, to je rizičan period u porodičnom životu, često praćen krizom bračnih odnosa, iako je spolja gledano sve dosta mirno. Supružnici do tad uglavnom stiču obrazovanje i njihova poslovna karijera ulazi u stabilne tokove, dok je period međusobnog rušenja sa izabranikom i srodnicima također završen. Teškoće, brige i neprospavanja noći sa malom decom su sad već uveliko iza njih. Obično je za to vreme rešeno i stambeno pitanje, što predstavlja veoma veliko opterećenje supružnicima u prvim godinama braka. Zbog čega je baš to vreme krizno? Neki psiholozi smatraju da za to vreme supružnici već dovoljno dobro upoznaju jedan drugog, uz to ponekad ne baš u najboljem zdanju, nakon čega kod njih stupa na snagu period navikavanja, jer je međusobna privlačnost i strast koju su oni imali u prvim godinama braka znatno oslabila. Iz tog razloga muža i ženu neretko objedinjuju samo životni prostor i deca. Mnogi stupaju u brak sa ljudima koje praktično i ne znaju. Glavni razlog njihove zajednice je fizička privlačnost koja ni na koji način ne utiče na slaganje ljudi u ukusima i interesovanjima. Ljudi mogu fizički da liče jedine druge, ali to ne znači da će biti srodne duše. Ako je čoveku polazna tačka fizionomija, onda je on u ozbiljnoj nevolji. Da bi život bio potpuno brak uspešan, interesovanje ljudi moraju da se poklapaju po mnogim pitanjima. Nedostatak komunikacije dovodi do nepravilne procene druge osobe. U stvari, oni su bili potpuno različiti ljudi. Svaki period ima svoje čari. Početni period je vreme ispravljanja oštrih ivica i brušenja, u kome su mladi supružnici često povezani jakom telesnom privlačnošću. To je period kada je još na snazi zaljubljenost, ali ona ne može večno da traje i s vremenom mora da preraste u nešto više. Muž i žena u drugom periodu porodičnog života ne bi trebalo samo da se prilagođavaju jedno drugome, već da se potrude da postanu jedno celo, jedna duša i jedno telo u braku, a onda ne samo da se neće ugasiti njihova međusobna naklonost i privlačnost, nego će postati jača. Život ne stoji u mestu. Samim tim i osjećanja supružnika moraju da uzrastaju, to jest da prelaze na viši nivo. Prva decenija bračnog života, to je period burne izgradnje. Supružnici rade na svojim karakterima, rešavaju svakodnevne probleme, grade svoje porodično gnezdo, rađaju decu, navikavaju se na novu porodicu i oni jednostavno nemaju prostora ni vremena za dosadu, tugu, pa čak ni za svađu. Njih povezuje zajedničko delo, izgradnje mlade porodice. Ali u toj stalnoj žurbi, nažalost, nemaju trunke vremena za obično duhovno opštenje koje je veoma važan faktor u braku. Supružnici su razgovorom dužni ne samo da nauče da ispravljaju grubosti svog karaktera, već i da bolje upoznaju jedni drugi. Da kroz komunikaciju pokušavaju da pronađu dodirne tačke i da postignu podudarnost u mišljenju. Mnogi bračni drugovi smatraju da su dugi razgovori, zajedničke šetnje, ispoljavanje nežnosti i ostala romantika stvar prošlosti, atributi zaljubljenosti i medenog meseca i da se za to sada nema vremena. Ček da deca porastu i da zaradimo za stan, onda ćemo komunicirati. a kada nastupi period stabilizacije i kada su problemi u velikoj meri rešeni, dolazi do toga da se na jednom pojavljuje višak slobodnog vremena i supružnici više ne osjećaju onu duševnu bliskost kao pre. Njima je dosadno zajedno. E to i jeste kriza. Proveravanje onog što je stvoreno od strane mlade porodice za vreme bračnog života. Život se ne može odlagati za posle i zato je potrebno u svakodnevnoj žurbi pronaći vreme za komunikaciju, lepu reč i nežnost. Da se logorske vatre prvobitne ljubavi ne bi nikad ugasile, morate ih svakodnevno održavati. Veoma često u drugom kriznom periodu žene počinju da pate zbog osjećaja nepotrebnosti, naročito ako su stekle dobro obrazovanje pre braka i radile u struci. Njima počinje da se čini da je čitava njihova mladost potrošena na pranje pelena i ostale kućne poslove. A kod muškaraca je taj period obrnuto, kako po nepisanom pravilu, povezan sa usponom u karijeri i na poslovnom planu. U ovo vreme supružnici treba da budu posebno pažljivi jedni prema drugima i da podržavaju jedni druge. Važno je da muškarac stavi do znanja svojoj voljenoj kako on ceni ono što ona radi za celu porodicu i za njega lično. A lepe dame bi posavetovao da ne očajavaju, jer je žena mnogo sposobnija od muškarca da se izmeni i prilagodi novim uslovima. Ako je muškarac propustio priliku da se na vreme školuje ili je kasnije počeo da radi, njemu biva posle veoma teško da uhvati korak i nadoknadi propušteno, ako žena nije tako. Poznajem dosta čak i mnogodetnih majki koje su nakon što su njihova deca malo odrasla uspele da završe institute i bile veoma uspešne na poslu. Treći krizni period nastupa kada su supružnici srednjih godina. Njihova deca su odrasla ili već imaju i svoje porodice. Oni ostaju sami. Evo šta o ovom složenom periodu kaže pravoslavni porodični psiholog Irina Anatoljevna Rahimova. Krize se prevazilaze tokom čitavog života i dovode uvek do nove granice izdržljivosti. Sada je u modi da ljudi, kada obave dužnost u porodici, pakuju kofere i odlaze sa mlađim devojkama. I ovo je odlika nezdrave porodice. To znači da ona dotad nije opstajala radi njih dvoje, već samo radi dece. Ako deca vide da mama i tata žive jedno za drugo, onda njih nije potrebno ni vaspitavati. Oni će svakako izrasti u dobre i porodične ljude. Naravno, ovo je veoma težak period. Zove se još i sindrom napuštenog gnezda. Muž i žena su užasnuti jer nisu ni bliski, a ni blizu da postanu jedno. Videvši to otuđenje, oni žele da se sakriju jedno od drugog. Njih dvoje žele da pobegnu jedno od drugog, da ne bi videli plodove neuspelog zajedničkog života i da bi se oslobodili ogromnog osjećaja uzajamne krivice. Zašto su oni stranci? Mi smo bliski samo onda kada se međusobno razumemo. Bližnji može sve da razume i oprosti, ali ovdje to nije slučaj. Desio se ogromni jaz i uzajamno nezadovoljstvo. Živjeli su u žurbi i dosta je toga ostalo neizrečeno. Ali se oni ipak nisu rastali, što znači da je postojalo nešto što ih je povezivalo. Iako bi se oni još malo okrenuli jedno prema drugom, rješenje bi se samo nazrelo. Oni se jedno drugom vraćaju od tačke kada je njihov zajednički život počinjao. A šta je postojalo na početku? Znaci pažnje. Treba se vratiti, dakle, u tu fazu odnosa. Kreće ponavljanje. Ovo je veliki plus, jer par ponovo postaje mlad. To je još jedan razlog da jedni u drugima otkriju i neke nove strane. Kreće novo osmišljavanje odnosa. Postoji mogućnost da se postigne ono što nisu ostvarili dok su gradili kuću. Oni su osnovne životne zadatke obavili, a sada dolazi dublje razumevanje smisla života. Treći krizni period može da se podudari sa takozvanom krizom srednjih godina, kada čovek, ulazeći u drugu polovinu svog života, često pada u depresiju zbog činjenice da je mladost već prošla, to jest da je snage i vremena za sprovođenje isplaniranog veoma malo, a pred njim je mučenje. Iako je jasno da su sve te misli od nečastivoga, u svakoj pori života postoji nešto posebno, svojstveno samo njoj. Druga polovina života je vreme mudrosti i zrelosti. Mnogi ljudi, pravilno preosmislivši svoj život, baš u ovom periodu pronalaze sebe. Oni kao da počinju drugačije da dišu, imajući veliko životno iskustvo, to jest u potpunosti ostvaruju svoje potencijale. Kod žena kriza porodičnih odnosa može biti pogoršana time što u njihovom organizmu počinju procesi u vezi sa slabljenjem reproduktivne funkcije, zbog čega one osjećaju nemoć i više su podložne razdražljivosti i depresiji. Istina, sindrom napuštenog gnezda je veoma težak period. To zaista jeste sud supružnika nad sobom i ponovna procena prošlog života. Oni moraju da nauče da žive i vole jedno drugo u novim okolnostima, to jest da se vrate na početak puta kada su bili sami. Moramo biti u stanju da pronađemo smisao i radost u ovom vremenu. Život ide dalje, a Gospod nam daje vremena i mogućnosti da volimo jedni druge i da budemo srećni zajedno. Kod izdržavanja ovog perioda pomaže naravno komunikacija, putovanje u dvoje i svako zajedničko delo. Ako su supružnici već postali baba i deda i imaju unučad, onda je veoma dobro pronaći radost i novi smisao života u pružanju pomoći oko podizanja unuka, to jest u davanju podrške porodici, sad već odrasle dece i u drugim poslovima. Vrlo je važno da stariji supružnici osjećaju da su oni isto kao i pre potrebni svojoj deci i da su i dalje u stanju da im pruže ljubav i podršku. Mnogi reč kriza doživljavaju kao nešto mračno i zlokobno, ali to nije tako. Ako se ispravno odnosimo prema krizama, one ne samo da ne nanose zlo našem porodičnom životu, nego još više učvršćuju našu porodicu i primoravaju nas da pogledamo svoje voljene iz drugog neočekivanog ugla, kao i da preosmislimo svoje osjećanja prema njima i steknemo dragoceno iskustvo. Setimo se da tokom bolesti također nastupaju krize i lomovi i da tada pacijent počne ili da se oporavlja ili bolest poprima još teži, a ponekad i fatalan epilog. Pravilan odnos prema prevaziđenim poteškoćama i iskušenjima može da pomogne supružnicima da unaprede svoju porodicu i pređu na viši nivo međusobnih odnosa.
Rađajte se i množite se.
Neverstvo, ljubomora, rastanak. Dalje nastaviti život ako je u porodici došlo do tragične situacije da je jedan od supružnika prevario drugog? Kako se nositi sa ljubomorom i osjećajem ozlojeđenosti? Da li je moguće oprostiti prevaru i kako preživjeti rastanak? Prvo ćemo porazgovarati o uzrocima preljube, koja se u ovo naše vreme sveopšte razuzdanosti i neodgovornosti nažalost dešava čak i u pravoslavnim verujućim porodicama. Zašto ljudi, zaboravljajući svoje najrođenije i najbliže, odlaze u zagrlje i drugih? Bračna preljuba se događa iz dva razloga. Prvi je slabost volje jednog od supružnika i nemogućnost da se odupre iskušenjima i sklonosti ka grehu. Drugi i ujedno najvažniji razlog je nesrećna porodična situacija, nedostatak mira i razumevanja među supružnicima. Ponekad neverstvu prethode istovremeno oba ova faktora, a ponekad samo jedan od njih. Veoma je česta situacija da mladi ljudi stupaju u brak, kako se njima čini, iz velike ljubavi, vođeni osjećanjima, strašću i zaljubljenošću. U početku im sve savršeno ide. Srećni su i lepo im je zajedno. Rađaju se zatim deca, njihov svakodnevni život se ispunjava i ništa ne nagoveštava nevolju. Ali ne treba zaboravljati da se zaljubljenost, strast i privlačnost postepeno gase i da na njihovo mesto mora da dođe nešto više. Istinska ljubav je plod velikog rada i stvaralačkog dara supružnika. Prava bliskost ne dolazi sama od sebe, već se izgrađuje svakodnevnim radom, kada muž i žena žive jedno za drugo. I gle, kada prvobitna vatrena osjećanja zameni navika, čovjek počinje da se opterećuje odnosima. Onda jedan od supružnika, obično muškarac, počinje da upoređuje svoju polovinu sa drugim ženama i kod nje primećuje mnogo nedostataka. Dok mu dosadna supruga više ni malo nije privlačna, drugi mu se naprotiv čine veoma atraktivne. To se događa još i zbog toga što čovjek nije doneo čvrstu i neopozivu odluku, stupajući u brak, da neće prihvatati nikoga kao potencijalnog partnera. Za oženjenog čovjeka treba da postoji samo jedna žena, njegova, a na ostale bi trebalo da gleda kao da nemaju pol. Tek tada on neće zverati okolo i mučiti se podozrenjima i ispravnosti svog izbora, već će izgrađivati svoj porodični život koji za njega predstavlja apsolutnu vrednost. Ako toga nema, znači da je čovjekova volja raslabljena i on sebi ostavlja, iako mali, no ipak izgovor za nepristojne pomisli i ponašanje, a samim tim i za prevaru. Supružnik koji je izabrao ovaj stil ponašanja je egoista. On vidi brak kao mogućnost primanja radosti i zadovoljstva i onda kada se suoči s teškoćama i svakodnevnom rutinom, počinje da traži zadovoljstvo van porodice, umjesto da pomisli šta to treba ja da uradim da bi svima bilo dobro i da bismo bili srećni zajedno. Međutim, nemoral, slaba volja i egoizam nisu ni blizu najveći uzroci bračnih preljuba. Gotovo sve prevare se dešavaju kao posljedica teške situacije u porodici i sazrevaju godinama, dok se kod onih porodica koje žive u miru, ljubavi i harmoniji, one uopšte ne događaju. Konstantne svađe, konflikti i porodični skandali su veoma pogodno tle za prevaru. Gunđavu, večno nezadovoljnu suprugu, koja je sklona skandalima, muškarac, naročito one sa slabom voljom, će neminovno upoređivati sa drugim ženama koje poznaje i to poređenje ženi neće apsolutno ići u prilog. Pre ili kasnije može doći do toga da on napusti porodicu i nađe sebi ljubavnicu. Ja uglavnom govorim o neverstvu muškaraca, prosto zato što statistički gledano muškarci varaju žene mnogo češće. Međutim, sve do sad rečeno može biti pripisano i ženskom neverstvu. Ista ta situacija se može javiti ako se suprug neprimereno odnosi prema ženi, na primjer ako je hladan, nepažljiv ili grub u odnosu sa njom. To jest, umjesto da njoj poklanja svoje vrijeme, pomaže joj i pruža podršku, on čitave dane provodi se svojim društvom. Kada jedno od bračnih drugova napušta porodicu, on ne ide drugoj ili drugom, već odlazi od svoje polovine. A to znači da su bile dopuštene velike greške u samom odnosu supružnika. I krivci za to su oboje. Jedan od supružnika je počinio neverstvo, a drugi nije bio u stanju da u porodici stvori potrebne uslove da se to ne dogodi. Da, preljuba je svakako težak greh i ništa tako ne uništava porodicu kao to. Međutim, ako se ona već dogodila, onda oba bračna druga moraju da se zamisle i da izvuku zaključke o tome zašto je do te tragedije došlo i šta je u njihovom ponašanju nju prouzrokovalo. Ponekad možete da čujete čak i u pravoslavnim vjerujućim krugovima da se reči Evanđelja o dozvoli razvoda od žene s krivicom preljube odnose samo na slučaj kada je žena ta koja je počinila nevjerstvo. A ako je nekim slučajem muž bio neveran ženi, onda, kako kažu, žena ne može tražiti razvod od njega. To je potpuno netačno. Preljuba je veliki greh i za žene i za muškarce i oni snose istu odgovornost za nju. U Starom zavetu se za preljubu pripisivala smrtna kazna kamenovanjem i preljubniku i preljubnici. U dorevolucionarnoj Rusiji preljuba jednog od supružnika, kako muža tako i žene, služila je kao osnova za crkveni i građanski razvod. Šta činiti ako je došlo do prevare, a jedna strana ipak želi pomirenje i ponovno zbližavanje porodice? Razmotrimo slučaj muža koji je sebi već našao ljubavnicu i ne planira da se vrati porodici ili živi istovremeno u dva doma. Žena ne želi da se razvede od njega jer ga voli i pokušava da mu oprosti i time spase porodicu. Žene u takvim situacijama obično čine jednu od dve greške. One su spremne po svaku cijenu da vrate muža ženska roša i kao da govore: radi šta hoćeš, samo ne odlazi. U takvoj situaciji žene počinju da se ponižavaju i gube lično dostojanstvo. Neke žene žele da vrate muža, ali ne mogu da mu oproste. Za to vrijeme u njihovoj duši gospodare ljubomora, gnev i ogorčenost. A ako se bračni drug ipak vratio porodici, onda one neprestano pokazuju netrpeljivost prema njemu, optužujući ga za nevjerstvo ili prebacujući mu zbog toga. Oba ova pristupa su nepravilna. Iako je naravno moguće shvatiti i objasniti takvo ponašanje žena dospelih u veoma tešku životnu situaciju. U prvom slučaju ženi je nezamislivo kako će živjeti bez muža i ponekad iz nje ne govori toliko ljubav prema suprugu koliko strah od gubitka svega što je bilo do tog trenutka. Ona želi da se ponovo njen muž vrati i da sve bude kao pre, to jest onako kako je bilo do prevare. U suštini to je nemoguće. Ne možeš dva puta ići u istu reku i ne možeš vratiti život kao film unazad. Posle nevjerstva je nemoguće živjeti kao do tada. I ovdje se ne radi samo o tome da je nemoguće oprostiti prevaru. Hrišćanin može da oprosti sve, nego će jednostavno bračni par morati radikalno da menja sebe i svoje odnose, to jest da počne od nule. Oni će morati ponovo da uče da vole jedno drugog, kako ne bi ponovili one greške koje su dovele do razvoda. A to nije tako lako. Kada se žena ponižava da bi vratila muža preljubnika, ona postiže suprotan efekat. Kao prvo, postaje neprivlačna u očima muškarca, a kao drugo, provocira ga na novo nevjerstvo, jer ako je njemu sve dozvoljeno samo da ne ide, onda će on i činiti sve što želi. žena mora se čuvati svoje dostojanstvo, vratio se muž ili ne. Ako ona ne bude sebe poštovala, onda je niko drugi neće poštovati. Veoma je tipična situacija kada žena želi svim silama da vrati muža, ne birajući sredstva do tog cilja. Nije ni čudo što toliko u popularnosti imaju različite vrste okultnih usluga, kao što su omađijaću ili vratiću muža i slično. Više puta sam imao priliku da razgovaram sa ženama koje su preživele razvod ili se rastale sa svojim mužem. Kao po nekom nepisanom pravilu, one imaju jednu zajedničku crtu, a to je da ne mogu da žive u sadašnjosti. Sve njihove uspomene i misli leže u vremenu do prevare i razvoda. One svim silama žele da vrate ono vreme, ali nažalost teško mogu da zamisle život sa supružnikom koji ih je prevario. Da li će im biti lakše ako se muž vrati ili ne, još uvek se ne zna. Ali je jedna stvar jasna, ne treba živjeti u prošlosti, nego u sadašnjosti. Treba znati radovati se svakom danu i minutu i onom daru koji nam šalje Bog. Kako kažu, onaj čovjek koji je radostan, pozitivan i koji s verom gleda na budućnost, prijatan je i sebi i drugima. Nezavisno toga da li vi želite da vratite muža ili ne, morate da se izborite sa svojom tugom i da budete srećni onoliko koliko je to moguće. Isto se može reći i ženama koje su ogorčene na muža i koje prema njemu pokazuju beskrajnu netrpeljivost, ali ipak žele da im se vrate. Malo je verovatno da će se suprug vratiti ženi koja je depresivna i puna gneva. Upravo iz tog razloga mnogi muževi i odlaze ljubavnicama, izbavljajući se od večnog nezadovoljstva, gunđanja i lošeg raspoloženja svoje bolje polovine. Ako ste ikada bili u prilici da komunicirate sa tužnom i melankoličnom osobom, onda znate koliko je to teško. Najprije želite da je utešite, a posle nekog vremena on s njom postaje nepodnošljivo. S druge strane, s optimistom i prijateljski nastrojenim čovjekom je vrlo lako i prijatno razgovarati. Naravno, razumljivo je da je onome koje je preživeo prevaru veoma teško da uživa u životu, ali drugog puta nema. Tako ćete samo dublje tonuti u depresiju i očajanje. Samo je uz Božju pomoć moguće izdržati težak period. Treba da znate da Gospod nas voli i da nikada ne šalje veće iskušenje nego što mi možemo da izdržimo. U stanju kada čovjeka proždire tuga, naravno, veoma je teško moliti se Bogu. Međutim, potrebno je bukvalno prisiljavati i terati sebe na odlaženje u crkvu i ustajanje na molitvu. Jednu moju poznanicu je muž ostavio sa dvoje male dece i otišao drugoj. Ali, nažalost, ma koliko sam i ja nagovarao da ode u hram, ispovedi se i pričesti, ona nikako nije mogla to da uradi, iako je do tad stalno išla. Oni ljudi koji su se u periodu razdvajanja od bližnjih prolazeći kroz razvod obraćali Bogu i usrdnoj molitvi, svedoče da je to jedini način da se stvarno izađe iz depresije i počne život iznova. Rastanak sa voljenom osobom je veliko iskušenje, ali kroz tugu vrlo mnogo ljudi ulazi u crkvu i obraća se Bogu. Životne nedaće i nesreće su samo znaci upozorenja da u našem životu nešto nije u redu. Neophodno je okrenuti se molitvi i pohitati u hram. Hrišćanin lakše podnosi tugu jer on zna da iskušenja u našim životima nisu slučajna i da sve zapravo ima dublji smisao. Mi stradamo ili zbog grehova ili nam je prosto potrebno neko ozbiljnije iskustvo za našu duhovnu nadgradnju. Najvažnija stvar u iskušenjima je da ostanemo pribrani i da ih istrpimo s molitvom i verom u Boga, a onda će Gospod sigurno poslati svoju pomoć.
Thank you.
Prevara je često praćena ljubomorom. Ako povređena strana želi da oprosti neverstvo, nju obično još dugo muče ljubomora i sumnje. Ljubomora često prethodi prevari, a ponekad je izaziva. Ona može da se pojavi i bez povoda, čak i ako niko nikog nije prevario, niti imao nameru da to učini. Stoga nije na odmet da kažemo nešto o ovom veoma destruktivnom osjećanju. Onaj ko je makar jednom iskusio osjećanje ljubomora ili sumnjičavosti, zna da ono kao kiselina razjeda dušu i ubija ljubav. Mnogi ljudi žele da ga se oslobode, ali ne znaju kako da to urade. Jednom je u crkvi prišao čovjek srednjih godina i upitao me za savjet. On mi je ispričao da je veoma ljubomoran na svoju ženu i da nikako ne ume sebi da pomogne. Uz to, iako ona njemu nije davala povoda, njihovi odnosi su se u posljednje vrijeme pogoršali. Počeli su da se otuđuju jedno od drugog i tu je došlo do gubljenja one duševne topline od ranije. On također priznaje svoju krivicu. Mnogo vremena provodi na poslu i malo razgovara sa suprugom. Evo šta sam mu ja otprilike odgovorio. Sumnja je omiljeno oružje đavola u njegovom nastojanju da posvađa bliske ljude. Koliko puta sam bio u prilici da na ispovesti slušam kako supružnici uzajamno sumnjaju neverstvo, a da zetovi i snahe pričaju o tome kako tašte i svekrve žele da ih ureknu. Nijekom slučaju se ne sve nasedati na ove provokacije. Ma koliko bile jake sumnje i bez obzira koliko bilo veliko iskušenje, ne treba kontrolisati suprugu niti provjeravati njen mobilni telefon i elektronsku poštu. Prvo zato što su po pravilu sve ove sumnje neosnovane. Ako volite osobu, morate da je verujete. Drugo, čak i ako se iznađu neki dokazi bračnog neverstva, da li će nam od toga biti lakše? Sumnjam. Pre će biti suprotno. Ljubomora je definitivno nehrišćansko osjećanje. U njenoj osnovi leže uvreda, gnev i strah. Strah od gubitka voljene osobe, ali to nije strah kada se mi brinemo za njega i plašimo da ga ne izgubimo, na primjer, zbog ozbiljne bolesti. Ovdje je u pitanju nešto drugo. Osjećanje posesivnosti, posjedovanja, a to nije dobro. Niko nikom ne može u potpunosti da pripada. Čovjek će biti s nama i voleti nas samo onda kada to sam poželi. Uostalom, čak nas ni Bog ne zadržava u crkvi na silu. Ako ne želiš da veruješ u njega, možeš da odeš jer imaš slobodnu volju, ali Gospod zbog toga neće prestati da te voli. Stoga, ako istinski volimo neku blisku osobu, onda moramo da poštujemo njenu slobodnu volju. I naravno da činimo sve napore da se ni njena ljubav ne bi ugasila, jer u tome što ona želi da ode, ako želi, delimično ima i naše krivice. Čak i ako imate predivnu pravoslavnu porodicu, nažalost, niko vam ne može dati apsolutnu garanciju da vas vaš bračni drug nikada neće izneveriti. To je zato što živimo u svetu koji leži u zlu, a čovjek je veoma slab. I da biste pobedili strah, treba u dubini duše da se pomirite sa činjenicom da do neverstva može doći čak i u vašoj porodici. Ali ni u kom slučaju ne treba da se time opterećujete unaprijed. Drugim rečima, nadaj se najboljem i budi spreman na najgore. Ova tehnika je primjenjiva i u drugim situacijama. Na primjer, roditelji često brinu o deci i zaista se deca uvijek nalaze u opasnosti po svim mogućim pitanjima. Ona mogu ispasti kroz prozor, razboleti se od smrtonosne bolesti, pasti po točkove ili ih mogu oteti otmičari. Ali ako se stalno budemo zbog toga brinuli i svega plašili, onda će naš život postati noćna mora. I u tom slučaju mi uopšte ne bi trebali da rađamo decu da im ne bismo poludeli. Ili drugi primjer. Poznato je da samo na ruskim putevima u saobraćenim nesrećama svake godine gubi živote 30.000 ljudi, a koliko je tek onda ranjenih i osakaćenih. Ali to nije razlog da se nikad ne sedne za volan i da se ne voze kolo. Možda ćemo imati udes. Istina, toga niko nije pošteđen. Ali u svim ovim slučajevima, kada nas podilazi strah zbog ljubomore, sekiracija zbog dece ili strah da ne doživimo saobraćenu nesreću, moramo se pridržavati jednog jedinog pravila. Koliko je opasnost uopšte izvesna, da ne zatvaramo oči pred tim, kao i da uložimo svaki napor da se rizik od opasnosti svede na minimum. A ukoliko se desi nesreća, šta da se radi? Sve je Božja volja. Kao što izreka kaže, čini ono što moraš i bit će šta bude. Hrišćanin ima još jedno moćno oružje u borbi sa strahom, a to je molitva. Kada se molimo za našu srodnu dušu ili za decu, u nekim drugim slučajevima, mi poveravamo situaciju Bogu, tražeći njegovu pomoć i zaštitu. Od tog trenutka nismo sami u borbi sa svojim strahom, jer je sa nama Gospod. kako rizik od neverstva u svojoj porodici svesti na minimum? Kroz izgradnju dobrog i toplog odnosa sa svojim najmilijim. Treba uvek imati na umu da su supružnici dužni da žive jedno za drugog i da ispunjavaju međusobno očekivanja, kao i da se druže i provode vreme zajedno. Ukoliko u porodici vladaju mir, ljubav i harmonija, niko neće poželjeti da je napusti i potraži utehu na drugom mestu. Nije slučajno jedan muškarac kojim je postavio pitanje u Ljubomiri primijetio da je sumnje počelo da ga obuzima onda kada je osjetio da je njegov odnos sa suprugom postao hladniji. I nije začuđujuće što je on u tome video veći deo svoje krivice. Rekao sam mu da kad mi priznajemo svoje greške, to jest uzimamo deo krivice na sebe, lakše uspevamo da se nosimo sa ljubomorom. Jer sada znamo da smo i sami krivi za nastalu situaciju, a to znači da možemo mnogo toga da ispravimo. Posavetovao sam ga da bude pažljiviji sa ženom i da odvaja više vremena za komunikaciju i razgovore sa njom. Jer žene ne očekuju od nas samo materijalnu obezbeđenost, već na prvom mestu pažnju i razumevanje. U izlaženju na kraj s ljubomorom, naravno, pomaže i molitva. Dužni smo da se obraćamo Bogu kako bi nam On pomogao da se nosimo s uvredom, u čijoj osnovi leži samoljublje, i da bi poslao našoj porodici mir i praštanje. Moramo imati na umu još i to da ljubomorom, sumnjom i skandalima ne samo da nikada nećemo vratiti voljenu osobu, nego ćemo zauvek uništiti i svoj odnos sa njom. Vratimo se na temu bračnog neverstva. Sada razmotrimo slučaj kada sam preljubnik želi da se pomiri i vrati porodici. Ovaj proces također može biti dug i složen. Mali je broj onih supružnika koji mogu da oproste i izdaju i to je sasvim razumljivo. Zbog toga se moramo naoružati strpljenjem i ispoštovati neka pravila. Prva stvar koju treba učiniti jeste otići na ispovest. Pre pokajanja za svoje grehe pred porodicom treba se pokajati pred Bogom. Drugo, ne treba forsirati događaje i očekivati da se zbližavanje odmah desi, to jest ono što se ponekad uništavalo godinama, a prevara je samo vrh ledenog brega, ne može preko noći da se obnovi. Treba se moliti za pomirenje i biti nepristrasan prema sebi, odnosno shvatiti šta je u mom ponašanju dovelo do prekida i koje sam to ja greške pravio za vreme braka. Ako žena ili muž neće da se pomire, a nada za očuvanje porodice postoji, ne treba dosađivati čestim telefonskim pozivima i susretima, već se truditi da taj puteljak među vama ne zaraste. Ne treba rečima dokazivati da ste se zaista promenili, već djelima. Same reči ništa ne znače. Praštanje i obnavljanje porodice je veoma složen i dug proces. Iako je par odlučio da istraje u njemu, onda im je i Bog na pomoći. Hvala Bogu, mnogo je slučajeva u kojim su nakon neverstva i razdvajanja supružnici uspeli iznova da se zbliže. Ali ponovno zbližavanje će biti veoma uspešno umjesto formalno, samo ako oni izvuku pouku iz te teške etape njihovog života i ako to iskoriste kao priliku da još jednom preosmisle, preispitaju i poboljšaju svoje odnose.
Thank you.
Eto, poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji čuli smo nešto o bračnim krizama, neverstvu, ljubomori i rastanku. Bilo bi to sve što smo vam pripremili u ovonedeljnom izdanju emisije Rađajte se i množite se. Ja vam se zahvaljujem na pažnji i čujemo se u isto vrijeme na istoj frekvenciji za 7 dana. Do tada, ostajte mi s Bogom.
Slušali ste emisiju Rađajte se i množite se, koju priprema i vodi Olivera Balaban.
Rađajte se i množite.